Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан президенті Рустам Миңниханов йөкләмәсе буенча Татарстанның төрле район укучылары дистанцион укуда бушлай файдалану өчен 2000-дән артык компьютер җиһазы алачак. Бу атнада планшетлар күп балалы һәм аз тәэмин ителгән гаиләләрдәге укучыларга тапшырыла башлады. Беренче чиратта кирәкле техника 9-нчы, 10-нчы һәм 11-нчы сыйныф укучыларына бирелә. 13 апрельдә 930 планшетны дистанцион режимда уку өчен Питрәч, Балтач, Тукай, Яңа Шишме, Кара Кама тамагы, Балык бистәсе, Лайыш, Апас, Түбән Кама, Арча һәм Тәтеш районнары, шулай ук Алабуга һәм Казан мәктәпләре алды. Бүген техника республиканың 21 муниципалитетына җибәреләчәк. Мәсәлән, 9-нчы, 10-нчы һәм 11-нчы сыйныф укучылары өчен 354 планшет Чаллыга юллана. Татарстанда 6 апрельдән барлык мәктәп укучылары да дистанцион режимда белем ала. Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгында аңлатуларынча, һәр мәктәп үз мөмкинлекләреннән һәм белем бирү программасыннан чыгып, балаларны өйдә укытуны оештыра. Эпидемиологик вәзгыяткә бәйле рәвештә бүген яшьләр парламенты утырышы беренче тапкыр онлайн режимда уза. Бу хакта Татарстан Дәүләт Советы матбугат хезмәте хәбәр итә. Яшь парламентарийлар эшче яшьләр арасындагы социаль куркынычлар, Татарстанда дистанцион белем бирүне оештыруның сыйфаты һәм башка мәсьәләләр турында сөйләшә. Утырышта Татарстан яшьләр эшләре министры Дамир Фәттахов һәм 90-нан артык яшь парламентарий катнаша. Азнакай киемнәре тегү фабрикасында яңа коронавирус йогышы белән зарарланган пациентлар өчен махсус бокслар җитештерүгә керештеләр. Татнефть компаниясе заказы буенча яңа модельләрне автоматлаштыру, үлчәү, инженеринг, фәнни техник үзәге белгечләре эшләде. Бокслар зарарланган пациентның транспортировкага кадәр изоляциясен тәэмин итү өчен кулланыла. Компания кушуы буенча үзәк белгечләре дөнья практикасын өйрәнде һәм Азнакай предприятиесе белән берлектә аппарат конструкция эшләде. Материал тулы изоляцияне тәэмин итәргә, ягъни һава үткәрмәскә тиеш. Шул ук вакытта бокс эчендә билгеле бер басым дәрәҗәсен сакларга кирәк. Аны һава нососы белән автомат система тәэмин итә. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Татарстанда Татарстан почтасы идарәсе почта бүлекчәләрендә эшләү өчен 300-дән артык вакансия ачылды. Эшкә урнашуга гаризаны коронавируска бәйле вәзгыят аркасында керемнәрен югалтучылар бирә ала. Үз изоляция режимы гамәлдә булган чорда почта бүлекчәләре хезмәткәрләре үз эшләрен дәвам итә. Хәзер Татарстан почтасы Федераль почта хезмәте идарәсендә даими нигездә 8000 кеше эшли. Өстәмә рәвештә почта бүлекләре 300-дән артык хезмәткәрне кабул итәргә әзер. Хезмәткәрләр рәсми рәвештә эшкә урнаштырылачак. Алар вазифасына почта бүлекчәләрендә клиентларга хезмәт күрсәтү, клиент ишегенә кадәр бер нче кирәк булган посылкаларны һәм товарларны китерү, кәрәзле почта касса терминалларын кулланып, түләүләр кабул итү керәчәк. Казан донорлары Республика кан үзәгенә, шулай ук Республика клиник хастаханәсенең һәм балалар Республика клиник хастаханәсенең кан тапшыру бүлегенә бушлай барып кайта ала. Моның өчен махсус промокод алырга кирәк. Кан һәм аның компонентларын тапшырырга планлаштырган көнне, яисә бер көн алдан 223-07-79 телефоны буенча Республика кан үзәге регистратурасына шалтыратырга кирәк. Регистраторлар килүнең якынча вакытын сораячаклар һәм сезне язып куячаклар. Шуннан соң сәфәргә промокод, шулай ук аны куллану буенча инструкция бирәчәкләр. Исегезгә төшерәбез. 18 яшьтән өлкәнрәк, 50 килограммнан да ким булмаган авырлыктагы һәм тискәре күрсәткечләре булмаган һәр кеше донор була ала. Үзегез белән паспорт алырга кирәк. 2019 елда татарстанлылар 50 тоннадан артык кан тапшырды һәм шуның белән 35 меңнән артык пациентка ярдәм итте. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Бүген 15 апрель чәршәмбе көнне Татарстанда аязучан болытлы һава. Көннең икенче яртысында һәм кич көнбатыш районнарда урыны белән яңгыр. Көньяктан талгын, көндез һәм кич белән тизлеге секундына 17-22 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы 14 градустан 19 градуска кадәр җылы.